Дуже дякую, шановні колеги, шановні запрошені, шановні присутні. Я хотіла би запросити всіх до початку роботи нашого сьогоднішнього засідання комітету. Власне кажучи, у нас із вами і спершу хотіла би запросити ухвалити проєкт порядку денного, на якому ми сьогодні мали би розглянути заходи в житті на виконання рекомендацій, ухвалених за результатами комітетських слухань на тему «Європейський зелений курс» European Green Deal. Чи є якісь доповнення до цього порядку денного колег-членів комітету, чи ми можемо почати працювати? Є готовність підтримати цей порядок денний, колеги? Я прошу голосувати за.
Інтернет, да.
Бачу, Вадим Галечів, за. Не бачу. П'ятого. Спасибо.
Валентин Наливайченко, п'ятий.
Пан Валентин, дякую. Дякую, колеги. Тоді ми почнемо з вами роботу. Я просто хочу нагадати всім, хто присутній, що 11 вересня 2020 року, власне кажучи, комітетом з питань інтеграції України до Європейського Союзу були ініційовані, були проведені перші слухання на тему «Європейський зелений курс». І, власне кажучи, ті рекомендації, які ми тоді ухвалили, вони певною мірою були теж покладені, сподіваюся, в роботу урядових структур. Метою цих слухань було безумовно обговорення на рівні депутатів і представників Кабінету міністрів, представників бізнесу, середовища, якраз і громадських організацій, питання про те, як ця політика Європейського Союзу про готовність до приєднання, до якої виявив український уряд, може власне допомогти нам створити ефективну, стійку і конкурентоспроможну економіку, і як ми можемо долучитися як держава до створення кліматично нейтрального континенту. І тоді, звичайно, вже йшлося і про можливості, і про виклики, які створює для України цей зелений курс. І, власне, сьогодні, нагадаю, це вже третій захід комітету після проведення цих слухань. І хотілося б, щоб, звичайно, за цей рік ми, навіть вже більше, рік і три місяці, побачили суттєвий прогрес по просуванню України до зазначених цілей. Тому, переходячи до нашої з вами роботи, мені хотілося, щоб ми її вибудували там максимально ефективно. Я би просила всіх доповідачів дотримуватися регламенту не більше 10 хвилин. Це по максимуму, так? І потім, звичайно, питання відповіді від членів комітету. На це будемо розраховувати. Я знаю, що в нас є прохання від представника Міністерства енергетики України, заступника міністра, щоб його відпустити до 15:10. Я думаю, що це буде реально, якщо ми спочатку все-таки заслухаємо представницю секретаріату Кабінету міністрів, так, щоб ми отримали трошки ширшу рамку, і я думаю, що ми встигнемо якраз до того часу, пане Ярославе, вас послухати. Мені, звичайно, шкода, що сьогодні якраз припало наше засідання комітету з проведенням саміту Східного партнерства, що ми чергове не маємо віце-прем'єрки на нашому засіданні. Вона, правда, нас не дуже балує своєю присутністю останнім часом. Але сподіваюся, що пані Наталя, як директорка, боже, в кого там так версії? Аудіо, колеги, хто не говорить, виключаємо аудіо, будь ласка. Дякую. Колеги, будь ласка, дякую. Я сподіваюся, що пані Наталя Фарсюк, якраз як директорка урядового офісу з координації європейської інтеграції, зможе нам окреслити загальну частину і, скажімо, координаційні зусилля і те, де знаходиться сьогодні уряд. Тому, будь ласка, пані Наталі, я думаю, що було би доречно також, щоб ви ще й коротко поінформували нас про те, як пройшло засідання Міжнародної кліматичної конференції ООН COP26. Я думаю, що це було теж доречно. Я думаю, що це все складає з пріоритетами і інтересами України в рамках Європейського зелених курсу. Ваші до 10 хвилин, пані Наталі.
Дякую, Івана Орестівна. Мене чути добре? Да? Дякую. Дякую, шановні колеги. Дійсно, мені шкода, що Ольга Віталіна не змогла сьогодні приєднатися, тому що в рамках Східного партнерства також буде підписано фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком. І ми сподіваємося, що Ольга Віталіна якраз сьогодні її підпише і буде укладено там теж низько рішень на самому саміті. Коротко перейду до справи щодо нашого європейського зеленого курсу. Звичайно, почну з саміту. Ви знаєте, що згідно зі спільною заявою за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, який був 12 жовтня, сторона ЄС підтвердила свою прихильність підтримці України у зусиллях щодо наближення політики та законодавства до європейського зеленого курсу за допомогою широкого спектру доступних інструментів та у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Хочу також зазначити, що під час цього саміту пані Урсула фон дер Ляєн наголосила, що вона заохочує Україну використовувати гарантії Sustainability фонду для власне зелених проєктів і зеленого переходу. Також, напевно, необхідно згадати, що в нас є робоча група діалогу високого рівня щодо Європейського зеленого курсу, і за результатами другого засідання цієї групи було наголошено щодо готовності ЄС підтримати подальші зусилля України, в тому числі шляхом надання фінансової допомоги для створення повноцінної системи кліматичного урядування в Україні на основі довгострокових цілей досягнення кліматичної нейтральності, які мають стати підґрунтям політики комплексного зеленого переходу нашої економіки. Серед іншого, це може передбачати підтримку ініціатив зеленого фінансування, відповідно, звичайно, до міжнародних стандартів. Так от, було прийнято рішення, або я би навіть сказала, досягнуто домовленості щодо створення фінансової платформи, формат ще узгоджується в межах такого діалогу, яка дасть можливість політичної і фінансової координації фінансування шляхом залучення як національних ресурсів, так і координації і мобілізації міжнародних ресурсів, доступних Україні для досягнення цих цілей. Необхідно є розбудова, звичайно, кліматичної архітектури, яка має поєднувати таке внутрішнє державне і приватне фінансування, а також допомогу на двосторонньому та багатосторонньому рівнях і створення стимулів для залучення приватних інвестицій у декарбонізацію, екологізацію бізнесу і спрямування власних бюджетних ресурсів. Зрозуміло, що поточний податок на вуглець занадто низький і його надходжень не буде достатньо для забезпечення потреб України в декарбонізації. І враховуючи це все, важливим зараз є питання створення певної форми фонду для зеленого переходу України. Хотіла би сказати, що ЄС відзначив також свою готовність сприяти ефективному та безпечному транспортуванню зеленого водню з України на ринок ЄС. Спільно зі Світовим банком Україна розробляє стратегію розвитку водневої енергетики до 2050 року та здійснює науково-технічне дослідження можливості використання ГТС для транспортування водню. Урядом сформовано портфоліо перед 10 пілотних проєктів в цьому напрямку, які підготували представники українського бізнесу. І сьогодні в рамках Східного партнерства, в рамках оголошення наших флагманських ініціатив, в рамках Східного партнерства для всіх країн, для України однією з флагманських ініціатив є також ініціатива по пілотуванню водневого проєкту. Тому ми сподіваємося, що це вже буде мати якусь практичну реалізацію, а не тільки стратегічні наслідки. Да? є вже зацікавлені з певних навіть обласних держадміністрацій у виробництві водню і пілотуванні таких проєктів. Також щодо реалізації оновленого національно визначеного внеску, Україна затвердила, ви знаєте, амбітний НВВ відповідно до Паризької угоди, де заплановано зниження викидів на 65%. За результатами участі делегації України, те, що пані Івана Орещина вже згадала, у конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, Україна підтримала цілий ряд міжнародних ініціатив, зокрема Global Methane Initiative. Було ще низка ініціатив, яку підтримували і Міністерство інфраструктури, і Міністерство і Мінприроди, і Мінекономіки. Я думаю, що Мінприроди зможе детальніше розказати, тому що пані Ірина Ставчук два тижні перебувала як заступник голови делегації у Глазго і детально слідкувала за цим всім. Ці всі ініціативи були направлені в Мінекономіки на оцінку впливу, економічного впливу, да, на нашу економіку, приєднання до тих ініціатив. Можливо, пан Тарас теж скаже пару слів щодо висновків Мінекономіки. Щодо консультації є стосовно механізму перебування хібам. Ви знаєте, що постановою Кабміну від 24 березня 2021 року утворено робочу групу для узгодження підходу щодо застосування України механізму коригування вуглецю на кордоні для проведення консультацій з Європейською комісією. Хочу сказати, що там на установчому засіданні було затверджено склад. Вже наступного тижня заплановане наступне засідання даної комісії. Відповідно, в нас будуть вже певні результати роботи. Я знаю, що питання СІБАН теж попередньо включено в порядок денний до обговорення, тому вже наступного тижня будемо мати рішення нашої МРГС цього питання. Загально було, звичайно, прийнято рішення щодо продовження консультацій з Європейською комісією стосовно запровадження в Україні системи торгівлі викидами парникових газів та їх співвідношення з європейською системою торгівлі викидами. У рамках зустрічі з комісаром ЄС при обговоренні питання впровадження цього механізму було наголошення щодо основних позицій України з цього приводу. По-перше, за оцінками експертів, порівняно з 90-м роком, Україна скоротила викиди парникових газів понад 60%. Механізм коригування не може бути дискримінаційним порівняно з аналогічними заходами, які можуть застосовуватися Європейським Союзом. Має бути враховано стратегічний рівень партнерства України ЄС, і при підготовці СІБАМ варто враховувати можливість оновлення додатків 30-31 до угоди про асоціацію. В ЄС допускають на сьогоднішній день укладання двосторонніх угод щодо застосування диференційованого підходу до України, да, через такі угоди. Хотілося б також сказати для ширшої рамки, що 10 березня Європейський парламент прийняв резолюцію щодо сумісності СІБАМ з правилами СОТ, згідно з якою СІБАМ має забезпечити, щоб у відношенні до імпортерів з третіх країн не була застосована подвійна плата за вміст вуглецю в їх товарах. Таким чином, Європарламент закликав Європейську комісію ретельно оцінити вплив різних варіантів СІБАМ на менш розвинені країни, і уряд, звичайно, продовжує просувати зазначені мною пропозиції до остаточного ухвалення рішення стосовно прийняття регламенту Європейського парламенту і Ради щодо механізму коригування. Так само це було зафіксовано в рамках КАПС, яка нещодавно була проведена. Я думаю, Мінекономіки теж розкаже про, можливо, ці дебати більш детально. На цьому, напевно, зупинюся, щоб дати можливість пану Ярославу вчасно теж завершити. Дуже дякую.
Дякую. Я хотіла би все-таки дати можливість колегам задати запитання, членам комітету, що у них є.
В мене з'явилися деякі запитання, але спрошу члени комітету.
Так. Поки ви, колеги, може, визначаєтеся, я хотіла би запитати, ну, кілька речей, про які ви зазначили, про якраз питання відносно відрядження механізму коригування вуглецю на кордоні. Так? Тобто я так розумію, правильно розумію, що в Україні вже є чітка стратегія, чітке розуміння того, які позиції Україна дотримується і, ну, на які домовленості хоче вийти з Європейської комісії. Це перше питання. Друге питання, ви також зазначили про те, що дійсно, там, скажімо, наші амбіції по долученню до Європейського зеленого курсу, вони потребують оновлення додатків до угоди про асоціацію. Ви зазначили два з них. Чи ведеться вже якась конкретна робота в цьому напрямку? Які конкретні дії в цьому напрямку ви вже вживаєте? Можливо, якщо хтось інший має відповісти на це, ну, на це запитання, то колеги можуть допомогти. А поза тим, в мене також було питання стосовно того, що ось ви сказали там про одну міжвідомчу групу робочу, яку було створено, як ви сказали, якщо правильно записала собі там в березні місяці, і я так розумію, що перш на якій було вирішено склад, і перше засідання з того часу буде відбуватися на наступному тижні. Чи не здається вам, що це трошки дивний лек в таких засіданнях, та? Тобто це, як мені видається, неефективна робота. Ну і інше, також, наскільки я розумію, була створена і було проведено установче засідання міжвідомчої роботи групи, якраз робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Європейської комісії «Європейський зелений курс» в січні місяці. Так? Чи це дві різні групи? Принаймні, ми не отримували ніякої інформації про те, чи ця група після того збиралася, чи якась робота в ній проводилася. І якщо ні, то прошу пояснити, чим це викликано, а якщо вона не проводилася в рамках цієї міжвідомчої роботи робочої групи.
Дякую, Івана Орестівна. Це дві різні групи є. Да? Тобто наступного тижня у нас буде засідання, власне, по зеленому курсу. Ну, є окрема група по СІБАМу, але я так розумію, що питання СІБАМу, воно все одно буде обговорюватися і в рамках енергетики по зеленому курсу загалом. Щодо чіткого механізму, якраз в рамках енергетики, я думаю, він буде відпрацьований, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо дуже чітко, що ми хочемо диференційований підхід, тобто певні виключення для України. Я думаю, Тарас Качка дуже детально розкаже бачення економіки, що саме буде полягати цей диференційований підхід, тому що ці перемовини, власне, і велися в рамках засідання комітету в торгівельному складі. У мене щось пропало у відео, якесь мене видно.
Ми вас бачимо, що
вот. Тому чіткого механізму такий, що можна прямо оголосити, я не думаю, що зараз може прям хтось назвати. Бачення Мінекономіки, я впевнена, що Тарас Качка зараз нам озвучить, в чому саме має полягати ця диференціація до України. І єдина домовленість, яка на сьогоднішній день існує, що Європейський Союз готовий розглядати таку диференціацію шляхом укладання цієї угоди. В цій угоді, відповідно, вже буде прописаний там чіткий механізм, як саме цей СІБАМ буде застосовуватися до України. Щодо оновлення додатків 30-31, я теж думаю, що Ірина Ставчук мені допоможе чіткіше сказати. Тут в нас ситуація з одного боку, ми готові їх оновлювати, тобто готовність така є. З другого боку, необхідна політична готовність, тобто технічна готовність у нас є, необхідна політична готовність оновлювати ці додатки. Тому що на сьогоднішній день є діалог в нас такий з ЄС, що принцип МОФО має застосовуватися для двох сторін, тобто
політична готовність з боку Європейського Союзу мається на увазі.
З боку нас навіть в більшій частині, тому що це оновлення цих додатків, звичайно, воно буде вимагати додаткові зобов'язання. які перш ніж на себе ми маємо брати, ми маємо розуміти, чи готовий бізнес за них платити, або чи готова держава певним чином достатньо підтримувати бізнес, щоб платити за додаткові зобов'язання. Тому тут, умовно кажучи, звичайний починається процес перемовин з стороною ЄС, якими розраховуємо, що буде фіналізовано в нашій спільній оцінці, тому що в спільній оцінці виконання угоди ми її хочемо завершити конструктивом щодо подальших кроків, на які погодилися дві сторони – і європейська сторона, і українська. І, власне, там ми зафіксуємо подальші кроки щодо нашу спільну позицію, да, щодо оновлення цих двох додатків. Тому от така позиція, якщо можливо, там ще Тарас і Ірина по своїх частинах будуть вдячні.
Але у вас немає відповіді на те, чому ці групи не збиралися. Одна з березня, а друга з січня.
Я зараз, поки вони будуть відповідати, спробую там більш докладну інформацію з цього приводу.
Дякую. Тоді давайте, може, коротко по цим питанням Тарас і Ірина, і тоді перейдемо до пана Ярослава. Ми будемо далі працювати. Тарасу? Пане Качко? Я бачу, пані Ірина є. Може, пані Ірина, ви по додаткам?
Дякую. Ми дійсно проводили консультації переважно на технічному рівні з Європейським Союзом по всіх директивах, по всіх регламентах, які у нас в угоді є. І вийшли на технічному рівні на певну пропозицію, в яких сферах ми готові оновити, тому що частина документів, які приймалися, вони вже приймалися на основі нових директив регламентів, основі дії чи внесення певних змін. А в деяких сферах Європейський Союз наполягає на певних досить амбітних заходах, які дійсно ми навіть не можемо розрахувати, скільки це буде коштувати. Для прикладу, це сфера озоноруйнівних речовин, тобто Європейський Союз дуже просунувся вперед в цьому напрямку, а ми, по суті, рухаємося так, як весь світ за Монреальським протоколом, тільки 2 роки тому був прийнятий законопроект, і ми починаємо там моніторити певні речовини і їх обсяги, кількість в Україні, в той час, коли ЄС вимагає дуже швидкі темпи запровадження, вже навіть обмеження на розташування на ринку товарів з цими сполуками. І, ну, тобто, в цих консультаціях, тобто, вони наполягають на тому, що це має бути швидко, досить амбітно. Ми розуміємо, що нам навіть, щоб почати це впроваджувати, треба спочатку прорахувати, що це буде означати для нашої економіки. Друга сфера, це де також складнощі, це директиви, які стосуються обмеження промислових викидів. І якщо говорити про цей напрямок, то нам спочатку треба запровадити директиву 75, і законопроект 3 був провалений в Верховній Раді. Відповідно, перед тим, як брати на себе зобов'язання ще більше в цьому напрямку, ну, треба хоча б зробити перші кроки. І да, це має бути зважено, маємо розуміти, як ми це будемо робити. Третя сфера, де також є певні складнощі, це система торгівлі викидами. Виходить, що у нас її наразі немає, ми плануємо запроваджувати. Перші кроки зроблені запуском системи моніторингу звітності верифікації. Але в ЄС система вже працює 15 років і вона розвивалася поступово. І з одного боку Європейський Союз очікує, що ми одразу будемо запроваджувати останню версію, з іншого боку ми всі розуміємо, що ми не можемо впригнути в обмеження і обсяги і систему, в якій вартість викидів парникових газів, ну, одразу дуже висока, тому що основні платники цих викидів в системі торгівлі будуть підприємства, які виробляють електроенергію і тепло, і це означає, що це все має збільшити тарифи, і це все має бути дуже детально прораховано. З іншого боку, це також буде підпадати на підприємства, які продають свою продукцію на експорт. Тому в рамках системи торгівлі ми дуже довго намагалися знайти формулювання, в рамках якого ми з одного боку дивимося на оновлену директиву, але з іншого боку формуємо систему таким чином, щоб вона в Україні була ефективною, щоб її можна було реалізувати, і вона дійсно сприяла скороченню викидів парникових газів. І в цьому напрямку, забігаючи наперед, ми буквально завтрашнього дня проводимо перший великий захід по системі торгівлі, в рамках якого розпочинаємо серію консультацій для того, щоб напрацювати і моделювання, і аналітичну базу, і проговорити з різними стейкхолдерами те, яким чином має виглядати в Україні система торгівлі, які буде правильний шлях її запровадження, і коли буде оце концептуальне бачення, вже потім розробляти законодавчу нормативну базу. На якому ми етапі зараз, тобто ці документи, ці коментарі з нашого технічної точки зору були направлені в Офіс євроінтеграції на різні міністерства, отримали певні коментарі, тобто нам треба політично узгодити на рівні уряду, на що ми готові, і як це включається в певний пакет співпраці з ЄС. Ну і потім вже провести політичного рівню консультацію з Європейським Союзом.
Дякую, пані Ірино. Пане Тарас, якщо ви є на зв'язку. Окей, поки ми знайдемо пана Тараса на зв'язку, я думаю, що, колеги, є ще питання зараз на даному етапі до пані Наталі Форчук? Якщо... так, ви хотіли щось додати, пані Ірино?
Так, я хотіла поставити питання до пані Наталі.
Пані Марині. Дивіться, до пані Ірини в нас буде час поставити питання. Дуже коротко зараз до пані Наталі, щоб ми дали Ярославу Денченкову слово, а потім...
Тоді до пані Наталі такі питання. Чи є якісь зрушення в обрахуванні екологічного податку та діяльності як інспекції в контексті вашої доповіді, методика обчислення збитків, методика державного нагляду, розрахунку штрафів і підсумкове питання, яким чином це буде сприяти прозорості виконання всіх секторальних бюджетів в контексті туди втілення критерії відповідності зеленому курсу ЄС?
Це, мабуть, дуже питання, бо...
Так, я пропоную, можливо, просто ми...
Давайте, давайте зробимо таким чином, що, може, пані Ірина дасть відповідь на це питання в своїй презентації, у вас буде якраз час підготуватися, якщо є така необхідність. А зараз я тоді запрошу до слова заступника міністра енергетики з європейської інтеграції, пан Ярослав Демченко.
Доброго дня, Івана Оресіна, шановні члени парламентського комітету, народні депутати, колеги. Для Міністерства енергетики енергетичний перехід і відповідна декарбонізація енергетичного сектору і виконання умов європейського зеленого курсу є одним з пріоритетних таких завдань. І також є, ми розуміємо, що це є невід'ємна частина глобального порядку денного. І ми в міністерстві працюємо над тим, щоб відповідати нагальним трендам і працювати над тим, щоб наша енергетична незалежність посилювалась і сталість енергетики була на тому рівні, щоб не допустити в країні енергетичної бідності і дозволити розвиток нових генерацій. Виконання кліматичних амбіцій має здійснювати з урахуванням, звісно, соціальної справедливості і створенням нових стимулів для економічного зростання. І ми своєї діяльності базуємось на цих таких постулатах, особливо коли говоримо про здійснення трансформації вугільної галузі, яку ми паралельно робимо з справедливою трансформацією вугільних вугілля. В кінці листопада на засіданні Ради міністрів енергетичного співтовариства Енергетична співтовариства погодила, що договірні сторони мають готувати дорожні мапи декарбонізації. І ми зараз в контексті цих зобов'язань, а також в контексті наших планів здійснення декарбонізації, Також починаємо підготовку такої дорожньої мапи декарбонізації. Задача для європейської енергетики, це і частина якої Україна прагне стати, це досягнення нульового балансу викидів парникових газів до 2050 року. І це завдання європейського зеленого курсу, про який ми сьогодні говоримо. І відверто скажу, що навіть на засідання Ради міністрів енергетичного співтовариства я побачив, що як не всі країни ЄС, так і не всі договірні сторони Energy Community готові до таких амбіційних завдань. Але можу сказати, що Україна вже сьогодні виробляє майже 70% електричної енергії в спосіб, що не маємо на цьому світу. Ми маємо значний потенціал для заміщення теплової генерації і розуміємо необхідність проведення цього заміщення. І відповідно на старті, будемо результати, Україна знаходиться в кращих умовах, ніж окремі договірні сторони Energy Community. Зараз вугілля, на жаль, продовжує становити значну частину енергетичної системи. Його частка складає близько 25% від загальної генерації. Але ми всі тут розуміємо з вами, що середній термін роботи електростанцій, що працюють на вугіллі, становить понад 50 років. І вже перевищено граничний ресурс усіх енергоблоків. Тому неминучою є модернізація або заміна вугільної генерації. І ми моделюємо зараз різні сценарії розвитку енергетичного сектору, базуючись на європейський зелений курс, і результати моделювання увійдуть в національну енергетичну стратегію до 2050 року, а також до національного інтегрованого плану енергетики та клімату до 2030 років. Проекти документів будуть представлені для обговорення і зацікавленими сторонами вже в першому кварталі наступного року, і ми плануємо затвердити їх у липні 2022 року. Таким чином, декарбонізація, яка закладена в міжнародних зобов'язаннях України, а це буде відображена і в стратегічних документах сфери енергетики і клімату, про які я сказав. Я хочу також зазначити, що вже можна сказати, і результати моделювання говорять, що в результаті енергетичного переходу планується встановити додатково 10-12 гігаватт потужності відновлювальної генерації. Тобто ми розуміємо, що розвиток вітра та сонячної генерації та біоенергетики будуть пріоритетними в Україні в наступне десятиліття. Україна має значний потенціал вже готових до будівництва проєктів вітряних та сонячних електростанцій, а також велику кількість незайнятих ділянок, які можна використовувати вже для нових проєктів. І це конкурентна наша перевага перед іншими країнами європейського нашого регіону і перед договірними сторонами Energy Community. Важливо також те, що сьогодні вже говорили, що ми почали до створення спільного з країнами ЄС водневого ринку. Ми очікуємо зараз презентації концепту європейських директив щодо відновлюваних газів відносно водного, його вироблення, зберігання, транспортування та використання. І створення водневого ринку для країн ЄС, договірних країн Energy Community – це новий, будемо говорити так, шлях. Кожен зараз його починає. І тут ми синхронізуємося з колегами і дійсно ми робимо так, щоб Україна була надійним партнером на цьому ринку. І водень використовується так само для внутрішніх потреб України. Це також наш метод декарбонізації. Говорячи про заміну, заміщення теплової генерації, ми також маємо зробити ставку на атомну генерацію, яка сьогодні має бути збережена та навіть підвищена її частку. І це ми дивимо, що загальний тренд, особливо він буде підтримуватись під час президентства Франції в Європейському Союзі. І ми сподіваємося, що депутати, які представляють нашу країну на міжнародних платформах, так само будуть говорити про ставість атомної генерації як важливим чинником декарбонізації здійснення цього зеленого переходу. Та очікується, що до 2030 року викиди від виробництва енергії та тепла мають зменшитись на 26%, що дозволить заощадити близько 70 мільйонів тонн еквіваленту СО2. Для нас дуже важливо також відзначити, шановні народні депутати, що ми зараз знаходимося на завершальному етапі синхронізації з НСОІ. І це стає додатковим стимулом для нас. По-перше, здійснити декарбонізацію, по-друге, додатковим стимулом здійснити відмову від вугільної генерації. Нині загально, і ми розуміємо, що в контексті синхронізації з НСОІ стає важливим питанням забезпечення резервними маневровими потужностями нашої енергетичної системи. І сьогодні це, на жаль, менше 60%. І це насправді критична межа. Синхронізація з НСОІ суттєво підвищить наші маневрові системи. І це критично важливо, особливо під час, коли ми поступово скорочуємо вугільні станції, нарощуємо ВДЄ, і маневрування тут дуже важливо. Після синхронізації у 2023 році знадобиться 2 гігавата високоманеврової потужності та 5 гігават надманеврової потужності реагування. І ми вважаємо, і ми робимо ці припущення в наших стратегічних документах, які розробляються, що до 2027 року Україна має робити ставку на акумуляторні системи накопичення енергії та газові піки. І лише ми розуміємо, що нам необхідно залучити значну частину інвестицій в цьому контексті, тому що, наприклад, 2 гігавата високоманеврових потужностей потребують десь приблизно 1,5 мільярда доларів США і протягом наступних 10 років. Ми дуже сподіваємось і хотіли б вас попросити звернути увагу на проект закону 5436-Д, який дозволить операторам електроенергії ВДЄ будувати електроакумулюючі установки на території станції. Це дуже важливо, щоб підвищити нашу маневрову потужність. Ми також дивимося зараз з «Укргідроенерго», вони реалізують насправді найбільш суттєвий проект будівництва енергоакумулюючої системи. І це також дуже важлива наша демонстрація того, що ми виконуємо ідемо цим шляхом. Завершуючи, я хотів би сказати, що для нас критично до 2025 року здійснити підготовку до активного цього енергетичного переходу. І ми вважаємо, що до цього часу ми маємо виконати такі завдання, як повністю інтегрувати енергетичні ринки в європейські та впровадити в наших ринках правила, європейські правила роботи ринків. Нам необхідно здійснити фінансову стабілізацію енергетичного ринку. І зараз ми з регулятором і з другими міністерствами працюємо над цим. Нам необхідно здійснити амбітну програму, велику програму енергоефективності. Енергоефективність має стати передусім, тому що споживання електричної енергії, наприклад, за 10 місяців поточного року зросли на 6-6, ну, майже 7%. І тенденції до збільшення використання електричної енергії. Нам необхідно запровадити програму енергоефективності. І нам дуже важливо створити умови, щоб бізнес мав можливості вкладати в енергетичний сектор. І ці вкладення були сталими і безпечними, і щоб там прийшов інвестор з доступними грошима. Таким чином, ми активну роль приймаємо в комунікаціях всередині уряду з міжнародними партнерами, щоб європейський зелений курс і його цінності, це не лише була така тренд і тенденція, як репутація наша. Це також базовий, важливий, фінансовий, інституційний для того, щоб наш енергетичний сектор був надійним і сталим. Дякую.
Дякую, пане Ярославе. Колеги, які є до пана Ярослава запитання? Будь ласка, пане
Вадим. Пане Ярославе, я хотів вашу думку почути на рахунок того, наскільки та енергетична кризова ситуація в Європі, яку ми бачили в нещодавні місяці, і чули заклики до перегляду деяких рішень в певних країнах, членах Євросоюзу стосовно тих рішень, які були прийняті в рамках зеленого курсу, які обговорюються, ті політики, для прикладу, відмова деяких країн від вугільної теплової генерації, що наразі обговорюється, що, на вашу думку, можна очікувати найближчим часом, чи варто очікувати якихось змін, власне, в цьому відношенні? Дякую.
Ну, зараз ми розуміємо, що всі знаходяться на етапі опалювального сезону, для всіх питання security of supply стає дуже активним, і всі починають розуміти, що залежність від одного постачальника газу – це не дуже нормально. І для нас дуже важливо, що навіть Німеччина, яка робила ставку на Nord Stream 2, зараз проглядає свою позицію, і ми маємо такі дуже добрі сигнали щодо участі Німеччини в розвитку критичного сектору України. Для нас дуже важливо, що Франція буде головувати в Європейському Союзі, і ми сподіваємося, що будуть прийняті важливі рішення щодо ролі атомної генерації. Ми розуміємо, що більш 50% електроенергії виробляється нашими атомними станціями. І в процесі синхронізації, коли ми будемо поставляти нашу електричну енергію в ЄС, нам важлива чистота цієї електричної енергії і важлива статус атомної генерації. Ми запропонували порядок денний колегам в Європейському Союзі щодо використання наших потужностей транзитера газу, а також газових сховищ. Ми також зараз дивимося на те, яку роль Україна може відігравати наша ГТС по транспортуванню вугілля, але це таке питання не сьогоднішнього дня, і на наступного року потрібно провести дослідження, і вони навіть в ЄС не виконувались. Тобто країни ЄС дивляться на наші можливості розвитку ВДЄ. Як я сказав, це дуже такий тренд загальноєвропейський, але України потужності, можливості на старті дуже значні. І вони дивляться, як складати це гроші. Тобто нам очікують фінансової стабілізації, нормальних меседжей для того, щоб заходити, але нам потрібно законодавство щодо сториджей і щоб вони могли створювати відповідно і систему накопичення енергії, бо просто віддавати це не є сенсом. Тобто це такі, будемо говорити, тренди. Але ми також розуміємо, що в Європі дивляться і на газ, як на таке джерело тимчасової енергії. Вони так само роблять ставку на, наприклад, Польща буде атомну енергетику розвивати замість вугільної. Тобто тут ми маємо комунікацію, теж нормальне розуміння. Ми розуміємо, що багато країн буде робити ставку на ВДЄ, і для них якраз Україна, як система, яка зможе допомагати в балансуванні, це дуже класно. Ви ж розумієте, наш потужність нашої електроенергетичної країни – це на рівні там Франції, Німеччини, тобто ми маємо значні потужності. Тобто ми для них є привабливим партнером, і нам важливо завершити цю синхронізацію, незалежно від того, чи хоче цього Росія чи ні, і менш політизувати цей процес. Насправді технічно ми готові, нам необхідно просто зараз в ізольованому режимі тиждень цієї зими, без паніки, але ефективно це зробити. Головне, щоб в суспільстві було розуміння, що уряд і в тому числі парламент це контролює, і у нас все вийде. Це насправді так.
Дякую, колеги. Є ще питання до пана Ярослава? Тоді дозвольте кілька питань від мене, пане Ярославе. З мене, ну, от ви тут говорите і про необхідність нашого приєднання до НСІ, от прямо ми на останніх етапах, а які ризики ви бачите в зв'язку з тим, що у нас є прострочені терміни імплементації регламенту переміту? Це перше питання у зв'язку з недавнім рішенням 30 листопада, якщо не помиляюся, буквально минулого засідання комітету розглядали питання. Один законопроект в цьому ключі засідання Ради міністрів Європейського енергетичного спеціалісту, яке, м'яко кажучи, не дуже приємне для України. Це перше питання. Поза тим, знову ж таки, ви тут нам обіцяєте відновлювальну енергетику і такі ми. Такі у нас плани на полеонівські цій галузі. Як ви взагалі бачите вирішення питання неплатежів чи затримки платежів по відновлювальній енергетиці? У нас ці правила постійно змінюються, і я вже бачу навіть певні судові позови проти України, які почалися в цій галузі. Це друге питання. Третє, що я хотіла вас запитати. Ви знову ж таки говорили про трансформацію вугільних регіонів, ви говорили про це на нашому попередньому засіданні, чи була, власне кажучи, започаткована ця реформа вугільної галузі, про яку ви говорили. Бо за тим, знаєте, я, напевно, не єдина, хто до цього часу не може зрозуміти, тому що багато хто в країні до цього часу задає собі питання стосовно того, власне кажучи, до чого приєдналася Україна під час COP26, коли було взято нас, нібито оголошено, було зроблено, що ми приєдналися до альянсу щодо припинення використання вугілля при виробництві електричної енергії, про це заявив президент. Ми не бачили рішення уряду з цього приводу. Поділіться, якщо таке було. Ну, а на запити громадських організацій ваше міністерство відповідає, що, власне, 35-й рік, я тут цитую, це оптимістичний сценарій, а 40-й рік – це базовий сценарій. Можете, будь ласка, трохи пояснити цю ситуацію, мені здається, це дивна ситуація. Ну, і, власне, кажуть, ви говорили теж, так, що нам треба енергоефективність, 2 роки фонд енергоефективності не працював. Є на даний момент, принаймні, затверджений національний план дій, я визначений, що на період до 30-го року. Можна коротко те говорити?
Пане Оресіна, дякую. Я не можу, так як ви, політизувати відповіді, хоча ваше запитання було дуже політизоване, і порівняти. Я брав участь в засіданні Ради міністрів Energy Community, і Ради міністрів Energy Community з розумінням поставилась до того, що ми зараз впроваджуємо ліміт. Це питання регулятора, ставити регуляторів. Нам треба до цього питання підійти виважено. Тому народні депутати, законодавці і уряд запропонував декілька редакцій. Нам дуже, дуже важливо, щоб парламент дійсно прийняв і регулятор був незалежний і мав можливість виконувати вимоги РНІ. Щодо ВДЄ, це насправді амбітні плани, але без їх виконання у нас нема майбутнього. І це пов'язано з вугільною галузю, те, що ви задали питання. Нічого дивного нема в тому, що є декілька сценаріїв. Є сценарій оптимістичний, є сценарій базовий, є песимістичний. Бо в цих урядах завжди так здійснювалось планування. І питання в тому, що на COP26 президент не робив заяв щодо вступу до безвугільного альянсу, як його називають. Питання в тому, що ми на COP26 презентували, що Україна має дійсно декілька сценаріїв відмови від використання вугілля. Ми говоримо про поступову відмову. Вона не може відбутися завтра чи післязавтра. 35-й рік – це прогноз і модель, яку робили міжнародні наші партнери разом з Укренерго. І це мова йде про електроенергетику, сектор, державні підприємства. Тобто ми говоримо про те, що поступову відмову від вугілля можливо здійснити до 35-го року. Ми маємо можливість до 35-го року мати вже 6% лише вугільної генерації для вироблення електричної енергії. 40-й рік ми рахуємо через те, що є окрім державної генерації, є приватна генерація, в тому числі ДТЕК. І вони стратегічно визначили для себе відмову від вугілля 2040 рік. Але я виступаючи говорив, що відмову треба здійснювати замішуючи чимось. Ми маємо можливість замісти, зробити заміщення атомною. Потрібно робити заміщення ВДЄ. Але я також говорив протягом свого виступу, що це все має паралельно йти з фінансовою стабілізацією на секторі ВДЄ, створенням систем накопичення енергії, створення можливості для бізнесу входження в це. І це в тому числі залежить від законодавчої бази, яка існує в країні. Тому ми просили би народних депутатів прийняти той законопроект, який дозволяє складати гроші і розтворювати бізнес з системи накопичення енергії. Щодо безвугільного альянсу, зараз ще раз скажу. Цей листи, про які ви говорили, це готував я. І безвугільний альянс, якщо хтось захотів розібратися, що це не є якось юридичне зобов'язання країни. Туди можна вступити як парламентському комітету, так і облдержадміністрації, обласній раді, громадським організаціям, муніципалітетам, урядам. Це об'єднання юридичних осіб і країн, і країни теж там беруть участь, для того, щоб обговорювати, як зробити поступову відмову від вугілля. Але там не говориться про 100% відмову від вугілля, тому що є технології, коли ти спалюєш вугілля, щоб не забруднювати навколишнє середовище. І відповідно, мова йде про те, що не використовувати старі застаріли технології без накопичування улавлювання цих викидів сірки і СО2 і тому подібне. Тобто там ціла система. Я б пропонував би, якщо у вас є бажання, я можу комітетам відклати той аналіз, який у нас є, щодо участі різних інституцій. Від нас не вимагалось формалізованого рішення уряду щодо вступу до цього альянсу. Це не є юридичною особою, це не є якимось зобов'язанням. Це є майданчиком для спілкування і обміну думками. І ми на цьому майданчику зараз працюємо. І визначили 35-40, як ви сказали, базовий і оптимістичний сценарій.
Давайте, щоб я не політизувала, я вам просто перейшлю рішення Міністерства Ради Міністрів енергетичного співтовариства, де мені не виглядає особливого розуміння, є чіткі терміни, коли Україна мала би виправити свої проблеми, і мова мені не виглядає дуже позитивно в цьому рішенні. Це одне. Пане, я знаю, що я себе, потім ви будете говорити, я вам обов'язково дам слово. І я просто там, коли ви будете далі пропонувати, хто в яке об'єднання може входити, то просто зауважу, що парламентські комітети не є юридичними особами, вони не можуть входити ні в які альянси і об'єднання. Це просто на майбутнє, коли ви будете пропонувати, хто там, чи ОДА, чи ще хтось може входити, в тому числі безвугільний цей альянс. Але це просто ви дізнаєтесь фінансування. Я сподіваюся, що просто уряд займе чітку позицію, та, тому що так виглядає, що в парламенті на сьогодні немає такої чіткої позиції монобільшості стосовно того, а нашого голосів перемоги позиції не вистачає для того, щоб ухвалити рішення, яке би допомагало запровадити цю директиву переміту, то дуже не вистачає політичної якраз готовності з боку уряду попрацювати з депутатами для того, щоб ми на рівні парламенту могли ухвалити ті рішення, які важливі для того, щоб ми разом рухалися. Власне, також в нашому комітеті і по накопичувачам енергії ми дуже швидко опрацювали той законопроєкт, та і по реміту і так далі. Тому ми є союзниками для, якщо міністерство готове дійсно вирішувати ті проблеми, які в нас накопичилися. І, власне кажучи, в нашому комітеті ви можете знайти тих людей, які можуть з радістю піти на взаємодію для того, щоб просувати імплементацію тих чи інших директив нашого законодавства. Тому якщо десь ви розумієте, що можна там, чи наш комітет як майданчик може бути корисним для роботи в спеціальному комітеті, прошу це використовувати. Колеги, які ще запитання до пана Ярослава, я розумію, що пан Ярослав поспішає. І якщо б хотілося ще зреагувати, то ви намагалися.
Якщо дозволити репліку, я дуже дякую, Івана Орестівна, за коментари, пропозицію. І дякую членам комітету. Для нас насправді дуже важливо, що наш комітет євроінтеграції підтримує всі ініціативи і дуже часто є ініціатором євроінтеграційних рішень. Ми насправді, я цінную команду міністерства, ми розуміємо, що тут добра співпраця є. Я дуже дякую.
Надіюся і на подальшу співпрацю. Дякую, пані Слава. Колеги, якщо до пана Слава немає питань, то ми будемо відпускати і запросимо до слова зараз і пані Ірини Ставчук, власне, з її презентації від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Пані Ірина, заступник міністра з питань європейської інтеграції.
Дякую, пані Івано. Я буду намагатися дуже швидко в контексті тих завдань, які були в рішенні минулого року, і, можливо, тоді, якщо будуть якісь питання, я додам. Тобто, по нашому міністерству було основні три завдання – це розробити, подати на розгляд проєкт стратегії адаптації до зміни клімату, документ прийнято в жовтні, і це і стратегія, і операційний план на перші 5 років стосовно її імплементації. НВВ також дійсно прийняли, і одразу розкажу, над чим ми працюємо далі в контексті НВВ, тобто, як тільки був прийнятий документ, ми почали роботу над тим, яким чином його впроваджувати, яким чином уряд зможе, по-перше, моніторити і планувати усі необхідні заходи, і не тільки моніторити вже по факту викиди парникових газів, а дійсно якось прогнозувати і моніторити, наскільки ми дотримуємося прийнятих цілей. В цьому контексті ми почали роботу по формуванню плану заходів, і наразі в вересні були узгоджені ключові трансформації на основі моделювання, на основі звіту і на основі цих ключових трансформацій. Всі міністерства протягом попередніх декількох місяців напрацьовували плани заходів, яким чином це буде реалізовуватися. І наразі ми зводимо всі ці пропозиції, практично отримали від усіх органів центральної виконавчої влади. Далі ці заходи будуть аналізуватися міжнародними експертами для того, щоб зрозуміти, де у нас є ці прогалини, доопрацювати, ну і будемо формувати, в якому вигляді приймати цей документ, чи це буде додатковий план, додаткові заходи, які потім ведуть середньостроковий план дій уряду, хоча б на короткий період, чи це буде такий зведений документ, тому що багато чого вже є в різноманітних планах міністерств, да, бо клімат – це питання, яке інтегроване в різні сфери діяльності, і в деяких сферах, буквально вся сфера, це і є реалізація в цій сфері, також сприяє зменшенню викидів парникових газів. Тобто намагаємося сформувати основу, в рамках якої ми будемо чітко розуміти, що в яких міністерствах робиться по зміні клімату. І одразу додам, тобто одна з ініціатив, яка відбувається зараз на рівні уряду, це формування системи RBM, це коли всі заходи спільно з бюджетними програмами інтегровані в єдину електронну систему. І в цьому контексті також ми домовилися про те, що як будуть просто позначені ті заходи, які сприяють зменшенню викидів, щоб можна було генерувати відповідні зміни, і це також буде прив'язано до бюджетних показників, щоб все це бачити в комплексі. Друге завдання, над яким ми також працюємо, це питання формування фінансової стратегії реалізації НВВ, тому що має бути розуміння, як ми реалізовуємо різні заходи, і як ми, яка у нас стратегія співпраці як з міжнародними фінансовими інституціями, де у нас є потреби в яких сферах, як ми залучаємо наявні і які є міжнародні процеси, за статтею 6 Паризької угоди, які ще інші міжнародні механізми можливості, як ми працюємо з власними бюджетними коштами, чи потрібно вносити якісь зміни до того, як ми формуємо програми до тих форм і до тих процесів. Таку роботу наразі почали виконувати Організація Об'єднаних Націй, найняті вже експерти, ми очікуємо драфти в першому кварталі наступного року. Ну і будемо бачити, де у нас найбільше прогалини, тому що для певних секторів це треба формувати і розуміти певні інвестиційні плани, яким чином це виконувати, і як ми можемо формувати кошти на реалізацію. І третє завдання – це кліматична архітектура, про яку також багато говорять. Ми працюємо над рамковим законопроектом в сфері зміни клімату. Такого у нас немає, такі законопроекти є в деяких європейських країнах, є в деяких неєвропейських країнах. Ми дослідили, яким чином вони сформовані, визначили ці сфери, де у нас важливо на законодавчому рівні внести певну ясність, і сподіваюся, що до кінця року такий проект закону буде нами оприлюднено для обговорень, коментарів і подальшого доопрацювання. Що стосується сфери торгівлі викидами, я вже трошки говорила про це, тобто перший крок відпрацьовується – це запуск системи моніторингу звітності верифікації. Для того, щоб планувати і запускати систему, треба мати хоча б декілька років даних від підприємств, і перші звіти ми отримуємо наступного року, але по суті повною мірою ми почнемо інформацію отримувати вже з 2023 року, і вона важлива для того, щоб правильно сформувати розподілення квот на викиди парникових газів і сформувати усю систему. Залучені проекти міжнародної співпраці для того, щоб напрацювати аналітику і дійсно сформувати ту концепцію запуску української системи торгівлі викидами, яка буде ефективно працювати і яку наші підприємства зможуть реалізувати. І ще декілька пунктів, які були в рекомендаціях стосовно державної стратегії управління і саме до 2021 року. Вона наразі знаходиться вже на розгляді Кабінету міністрів. Сподіваємося, що найближчим часом буде винесена і прийнята. Також стосується впровадження закону України про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази. Усі постанови, які необхідні для запуску закону, вони були прийняті ще минулого року. Наразі ми доопрацьовуємо накази, яких багато, але основні процеси вже тривають, підприємства реєструються, звітують, тобто ми отримуємо значно більші обсяги інформації про те, скільки в Україні таких речовин, і по суті впроваджуються процеси посилено управління цими речовинами на рівні підприємств. Також була рекомендація впровадження належного тарифу на викиди СО2 для секторів економіки. Був прийнятий законопроект 56-00 з внесенням правок до бюджетного кодексу, де, по суті, вартість викидів за тонну зросла з 10 гривень, які були, до 30 гривень. І також там є наразі норма про те, що 70% можна направлятися на заходи декарбонізації, і надалі Кабінет міністрів буде вирішувати, яким чином це буде, за якими процедурами це буде відбуватися. Так, це все з рекомендацій, готова відповідати на більш детальні запитання.
Дякую. Колеги, які є запитання до пані Ірини?
Пані Ірино, дякую вам за презентацію. Цікавий законопроект ви озвучили щодо рамкових. У мене дуже практичне питання. Ми 2 роки йдемо до законопроекту щодо поводження з відходами. Він, звісно, депутатський, комітетський, з літерка УД. Як ви вважаєте, чи не будуть у нас питання потім по підзаконці додатково, тому що він так у нас в рамках правок трошки проблематичний. Ну, так чи ні, і якщо так, то як?
Дійсно, законопроект проблемний, тому що ну, ми бажаємо, що та версія, яка була прийнята в першому читанні, мала б надалі, можливо, трошки відкоректуватися і бути прийнятою. І, скажімо так, дуже переживаємо, щоб законопроект не відійшов від тих принципів, які закладені в європейській директиві, щоб він дійсно відповідав усім тим нормам і всі ці важливі реформаторські речі, які мають бути реалізовані, щоб вони там залишилися. Тривають дуже активні дискусії і на рівні виконуючого обов'язки міністра, і наскільки я знаю, і на рівні Ольги Стефанішини для того, щоб дійсно допрацювати і вже винести необхідну версію в зал, але процес непростий. Що стосується підзаконки, ну, тобто, це треба вже дивитися, що у нас буде в результаті закону. Тобто, там дійсно багато підзаконків треба напрацювати, але не можемо починати її робити, поки не буде закон, щоб чітко воно все відповідало.
Дякую дуже. Воно там подали 46 євроінтеграційних правок, плюс Association for You допомагало. Ну, та, дай Боже, хай комітет працює. Дякую.
Так, ми дійсно звернулися від нашого комітету з проханням до Association for You, щоб вони допомогли максимально пропрацювати всі європейські норми в підготовці до другого читання. Це дуже сподіваюся, що всі думають, що сподіваємося в нашому комітеті, точно, що цей законопроєкт буде винесений і буде ухвалений. В мене тільки одне питання, яке, якщо правильно зрозуміла з того, що ви казали, пані Ірино, власне кажучи, на сьогодні немає. Ви говорили на минулому засіданні про те, що у нас має бути якась певна фінансова стратегія стосовно забезпечення нашого МВД-2. Ви тепер сказали, що ви почали працювати з експертами, так, по залученню додаткових коштів, так, по можливостям залучення додаткових коштів, правильно зрозуміла, і на наступний там перший квартал будете мати якісь пропозиції, як це має виглядати, чи ні?
І так, і ні. Тобто, питання фінансів, воно дуже широке, і це не те, що ніколи уряд з цими питаннями не працював. Тобто, на секторальному рівні відбувалося багато роботи, і також протягом року відбувалося багато роботи стосовно залучення коштів і в рамках багатьох міжнародних зустрічей, і в рамках діалогу з Європейським Союзом. І якраз на другій зустрічі з Європейським Союзом була започаткована платформа фінансового діалогу для того, щоб була посилена координація з донорами і посилена робота по залученню фінансування. Те, що ми ініціювали, це більше розуміння всіх інструментів, які є, і спроба посилення управління цими процесами. Тобто, про що йде мова? Про те, що зрозуміти, як це сказати? Тобто ми визначили трансформації, які мають відбутися в рамках реалізації національно визначеного внеску. Кожна трансформація для того, щоб вона сталася, вона передбачає комплекс заходів, регуляторні, економічні і фінансові в тому числі. Тобто міністерство, коли працює з цими трансформаціями, з інформацією, яку ми отримали, вони також надають, якщо в них є такі дані про загальні обсяги фінансування і чи є вже якісь інвестиційні проекти, чи є бюджетні програми, щоб ми просто розуміли на загальнодержавному рівні цю інформацію, де у нас є кошти, немає, де є які потреби. І для того, щоб ці трансформації реалізовувати, треба розуміти, тобто, як радять, що якщо захід і трансформацію можна реалізувати регуляторними економічними інструментами, це мають бути перші етапи, які ми робимо. Якщо потрібно також додаткові якісь там фінансові стимули, якісь програми, програми софінансування чи якісь інвестиційні процеси, то в цих напрямках ми маємо вести діалог з нашими партнерами, де ми чітко розуміємо, всі ці сфери нам потрібні отакі види підтримки. Тут гранти, тут дешеві кредити, тут якісь інвест-програми. І завдання оцієї фінансової стратегії, яку наразі працюють експерти, це, по-перше, акумулювання тієї інформації, яка вже є, це перелік отих блоків фінансової стратегії, які мають бути базисом імплементації для того, щоб потім по кожному з напрямків і секторально, і на рівні держави сформувати розуміння, що ми робимо, як ми рухаємося. Я не знаю, чи я зрозуміло пояснила, але тобто, які є міжнародні підходи, інструменти зовнішні, які в нас вже є доступи до фінансів, і що мало б відбутися на рівні нашого бюджету для того, щоб ми могли реалізовувати СВД.
Дякую. Насправді, в мене було питання на таке, може, координаційного характеру, чи там до пані Наталі, згодом того, чи ви не думали про моніторингову систему, аналогічно до пульсу угоди по нашому наближенню до європейського зеленого курсу, можливо, те, що ви сказали про RBM, ваш approach, який ви зараз там використовуєте, пані Ірино, то я думаю, що можливо, є сенс напрацьовувати, не тільки те, що ви сказали, що там всі заходи, які там стоять в нашому значному вигляді чи там переходу до зеленої енергетики, можливо, в ширшому ключі варто би було зараз закладати таку дорожню карту для виконання, для внутрішнього моніторингу цього RBM-системи. Це як пропозиція до того, щоб над нею попрацювали, можливо, з урядовим офісом, якщо видається доцільним. Колеги, якщо немає, прошу.
Да, так однозначно, це дуже доцільна пропозиція, бо ми також на це дивимося. Деякі трансформації – це окремі взагалі стратегії. Тому тут буде складно сформувати якийсь окремий план заходів, бо це по суті інтеграція і управління тими процесами, які відбуваються в різних міністерствах. І тому тут якраз завдання, як це все інтегрувати і як моніторити, з одного боку, не створюючи там окремі процеси і окремі якісь документи і окреме навантаження, але з іншого боку, щоб все ж таки мати можливість моніторити в яких секторах, як ми рухаємося.
Так, задача не проста. Ну, і я так розумію, а у вас є який-небудь там чітке розуміння, коли б уряд хотів вийти на там пропозицію по системі торгівлі викидами? Я розумію, що це має бути законопроєкт, я не думаю, що це мав би бути депутатський законопроєкт.
Ми думаємо, що реально вийти це 25-27 рік на впровадження. Тобто зараз ми розпочали роботу аналітичну, і нам потрібні для того, щоб правильно планувати систему розподілу квоти, взагалі прорахувати всі наслідки, нам потрібно мати значно більш деталізовані дані від підприємств, і ми почнемо отримувати наступного року в першому кварталі, але по суті отримуємо на початку 2023 року. Паралельно будуть готуватися, звичайно, і проекти законів і інші процеси, але реальний запуск 25-27.
Це питання
до Міністерства там, фінансів, до уряду в цілому, тому що система дуже складна адміністративна, тобто треба однозначно збільшувати кількість людей. Відділ кліматичної політики, який складається з 4 людей, точно це не зможе потягнути. Тобто тут
амбітно до зеленого курсу доєднуємося, це означає 4 людини, це вже потуга. Знову ж таки, я думаю, що це одне з тих речей, які б ми мали відобразити так само в нашому там рішенні комітету, щоб Кабмін звернув увагу, як це секретаріат зустрічається, щоб Кабмін звернув увагу на якраз низьке забезпечення, так, реальне штатне забезпечення виконання тих амбітних цілей, про які так голосно оголошується під імені держави, я думаю. Точно, треба люди і сесіці. Дякую. Колеги, якщо нема питань до пані Ірини, я хотіла б до слова пану Тараса Кашку запросити, власне, відповісти десь на ті питання, які звучали по СІБАМу і по позиції України по СІБАМу. І якщо є що додати по тим завданням і виконанням по Міністерству економіки.
Доброго дня, колеги. Сподіваюся, нас добре чуєте. Перепрошую, у нас тут фестиваль, кульмінаційні засідання комітетів, які відбуваються паралельно, і всюди є якесь одне друге питання, яке вимагає присутності і різна динаміка обговорення. Дуже дякую за можливість поговорити, виступити по зеленому курсу. У нас справді це складна тема, одна з найбільших. Справді, коли ми говоримо про торгівлю і економічну складову зеленого курсу, найчастіше складається СІБАМ, але треба розуміти, що сам цей механізм є лише видимою частиною айсберга для української економіки, і чи буде він там якимось небезпекою чи навпаки шансом, це залежить від нас. Питання полягає в чому. Є дуже гарний, в нас, по-перше, організаційно є дуже гарний діалог. Цього року ми забезпечили з Європейським Союзом. Європейська комісія дуже чітко артикулює, що вони знають про проблему України, усвідомлюють цю проблему, що ми її змогли донести і належним чином артикулювати. І зараз на рівні Європейської комісії, зараз ця ініціатива по СІБАМ знаходиться в Європарламенті, і до кінця року буде підготовлені звіти доповідачів євродепутатів по цій ініціативі. З цими доповідачами також ведеться діалог для того, щоб пояснити нашу ситуацію. Тому, відповідно, ми на кожному кроці роботи парламентських комітетів, ми намагаємося досить чітко донести свої позиції. На чому полягає наша позиція? Наша позиція полягає в тому, що Україна, яка взяла на себе досить багато зобов'язань в угоді про асоціацію, мова йде не про тяжкість, а сам про масштаб цих зобов'язань, і про те, що ми все ж таки розвиваємо свою політику по клімату в руслі Європейського Союзу, ми очевидно заслуговуємо на те, щоб цілі, які ставить СІБАМ, досягалися іншим способом. Тобто ми не адвокатуємо за виняток, тому що ми там хороші українці і так далі. Ми говоримо про те, що цілі, і це те, що поділяє Європейська комісія, вони говорять про те, що ідеальна ситуація – це коли СІБАМ не потрібен, коли вуглецева вартість вуглецю для виробників, вона є однаковою. Але тут ця однаковість – це є питання дискусії щодо однаковості, щодо того, яким чином досягти. Яким чином досягти, у нас нарешті з'являється менш-більш формула. Ми говоримо про те, що угода про асоціацію є достатньо гнучкою і дозволяє чіткіше формулювати нашу там дорожню карту, в тому числі щодо схвалення необхідного законодавства і впровадження його через додатки 30-31, які можуть бути не просто списком нормативних актів, але й містити і додаткові елементи процедури, так само як в 27-му додатку, і вам дуже знає цей досвід, коли ми фактично додавали великі обсяги тексту до того, що раніше було просто списком директив. Відповідно, ми вважаємо, що в нас є інструмент угода про асоціацію, в рамках якої можна ціли, які закладаються Європейським Союзом щодо СІБАМ, реалізувати. Відповідно, на цьому базується наша вимога щодо вилучення під дії СІБАМ. І ми її відстоюємо з усіма стейкхолдерами. Але тепер найголовніше – це те, що, очевидно, я, на жаль, пропустив дискусію, але я розумію, про що мова велася, про національне законодавство і національну політику. І тут найбільше постає питання того, якою має бути ціна вуглецю для українських підприємств. То в нас є такі певні екстремуми, нас досить часто применшують ціну вуглецю, для яку платять наші виробники, говорячи про те, що ставка вуглецевого податку є дуже низькою. Хоча вона, вперше, збільшується, а по-друге, вона платиться універсально, тобто всіма платниками податків і за такою ставкою. Натомість на іншому екстремі говорять про пікові високі ціни на вуглець в рамках системи торгівлі викидами в Європейському Союзі. Водночас забуваючи, що в тих індустріях, які пропонуються охопити СІБАМом, такі як, наприклад, металургія, три чверті всіх алокацій по вуглецю, по викидах, надаються безоплатно в рамках так званих free allocation, безплатно. Тобто це вже в 4 рази менша ціна. Плюс до того всього зараз в системі ETS фактично викиди на вуглець – це цінний папір, тобто це система хеджування. Тому реальна вартість цього вуглецю, реальний carbon price на європейську продукцію є значно нижче. Плюс до того всього треба брати до уваги, що всі ці інструменти щодо промислових викидів і так далі в Європейському Союзі супроводжувались дуже-дуже тривалими і досить гнучкими винятками для підприємств, тому що це для найбільш важких підприємств важкої промисловості. Тому ми говоримо про те, що ми готові рухатись до європейської ціни вуглецю. Ми не є джерелом carbon leakage, тобто перетоку викидів вуглецевого газу, парникового газу. І тому, очевидно, знову ж таки, в тих рамках угоди про асоціацію, додатки до угоди про асоціацію, ми готові говорити про реальне визначення реальних параметрів щодо ціни вуглецю і відповідно визначення еквівалентності якоїсь. Тобто це не має бути абсолютне визначення, це має бути з урахуванням цих всіх обставин. І це завдання на 2022 рік, тому що очевидно, і на подальші роки, тому що очевидно, у нас є тактичне завдання зараз щодо конкретних регламентів, які розглядаються Європарламентом, а далі на горизонті 25-26 рік, які до того часу згадуються по інших ініціативах по клімату, ми повинні вийти на ситуацію, за якої наша така юридична політична обіцянка і наша воля щодо трансформації реалізується практично в політику, де ми маємо, можливо, меншу ціну на вуглець, але тим не менш подібні параметри роботи самої системи моніторингу, звітності, стягування плати і так далі, це про що говорили Ірина Іванівна. Тому, очевидно, це дуже складний концепт, а він потребує дуже, дуже великих зусиль щодо таких дуже величезного набору дрібних кроків, і ми ведемо цю роботу, власне, з усіма можливими стейкхолдерами. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Я думаю, що було би корисно для членів комітету, які теж на час знаходяться у взаємодії з колегами з Європейського, зокрема, парламенту або парламентами різних країн, знову ж таки, членів Європейського Союзу мати ну, якусь таку весь час поновлювану від інформацію від міністерства, від вас безпосередньо для того, щоб могти працювати з аналогічними, ну, аналогічно для спільної мети з, ну, з нашими каунтерпартами, так? Я думаю, що ви в цьому...
Що перебуваю, ми якраз з вами тут на минулому тижні були спільно на заході, і ми зараз бачимо, що власне, від парламентської дипломатії залежить надзвичайно багато, тому що справді всі дискусії зараз відбуваються на полі Європарламенту, відповідно, міжпарламентські зв'язки, міжпартійні зв'язки зараз набувають ще більшого значення, тому очевидно, що ми зацікавлені в більш якісні темні формування депутатів.
Тому ми сподіваємося, що на основі цієї дискусії ми будемо мати там принаймні раз на місяць від вашого міністерства поновлено, якщо вона оновлюється, та позицію з тим, щоб ми розуміли, як ми можемо працювати далі зі своїми колегами парламентарями. Це одне. Ну і друге, ви говорили про різні умови в Європейському Союзі. Я думаю, що також треба брати до уваги, що в них там кредити, кредитні кошти набагато дешевші, так? І доступ тут до них, напевно, дешевший. Тому це, можливо, ще один з тих там мережі аргументів, які ви вибудовуєте тоді, коли готуєте позицію. Тому що можна теж рахувати. Колеги, які буде твоє питання до пана Тараса? Чи можемо переходити до наступного кола? Якщо немає, я... Тоді я запрошую до слова, якщо є що додати заступниця міністра з питань європейської інтеграції, міністерства інфраструктури, пані Анна Юрченко.
Доброго дня.
Дякую. Так.
Дякую, пані Івана Олександровна. І шановні учасники. Міністерство інфраструктури України проводить роботу щодо запровадження заходів зі стимулювання використання джерел енергії та використання положень цієї стали даними. Нам вже зауважити, що національна транспортна стратегія України до 2030 року закладені основи і напрямки екологізації транспортної сфери. І в 2021 року було прийнято розпорядження Кабінету міністрів про затвердження плану заходів з реалізації національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, в якому саме містяться конкретні заходи щодо організації транспорту. Також хотіла підмітити позитивні зміни, які відбулися в листопаді цього року, завдяки запропонованій роботі Міністерства інфраструктури і Комітету Верховної Ради України. Нарешті був прийнятий закон України про дані перевезення. І саме реалізація цього закону буде стимулювати переорієнтування більшої частини перевезення фізичних транспортів на використання більшої чистих в сфері внутрішнього водного транспорту майже рік назад і також з набранням чинності закону США, що діє обов'язкова норма щодо скаження для міжнародного спільна призначення для приймання нових відходів з метою захисту на повному середовищі від забруднення. Зато належної реалізації норм цього закону. Також нашим міністерством розроблено проєкт закону України про внесення кодексу України щодо створення державного фонду ВІШЛА. І наразі цей законопроект зареєстровано в Верховній Раді. І сподіваємося, що нам дійсно дозволить реалізовувати близько проєктів будучи нам. Також нам розроблено проєкт стратегії розвитку ВІШЛА до 31-го року, план заходу дезінфекції. Також тут зміни тенденції щодо реалізації частини потреби перевезення на внутрішньому шляху, зокрема будівельних матеріалів, місячна по жовтні цього року, це транспортування збільшено майже на третину у порівнянні з новорічними обсягами. Також в сфері морського транспорту інфраструктура розроблена три законопроекти. Необхідність для приєднання до міжнародної конвенції про контроль судового баласту і осадів та входження змінок до 2016 року. Минулого тижні ці законопроекти були направлені на повторне погодження з заінтересованими центральними органами виконавчої влади і приєднання України до відзначених конвенцій де можливо повноваженим органам здійснювати контроль.
Пані, у вас дуже поганий інтернет. Я так розумію, що всі вас ледве чують. Який це був законопроєкт, який ви писали на погодження?
Це було три законопроекти. Я можу їх перерахувати, так? Чи ні? Це про приєднання України.
Про що? Послухайте ще віть, один словом.
Приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль судного водяного баласту і осадів та поводження з ними 2004 року. Це три законопроекти, які... В сфері залізничного транспорту Мінінфраструктури розроблено проєкт закону України про залізничний транспорт, він зареєстрований у Верховній Раді в 2019 році, і завданням прийняття зазначеного законопроекту є створення умов для розвитку конкретного середовища на ринку залізничних перевезень. Зокрема, з метою реалізації частини вантажних перевезень на залізничний транспорт. В сфері цивільної авіації проводиться активна діяльність в рамках програми «Форша» для забезпечення встановлення обмежень на виходи вуглецвіта авіакомпанії і формування системи фінансової компенсації перевищених обмежень. З метою моніторингу кількості класифікації вичерпів СО2, теж авіаслужбою розроблено авіаційні правила України, які підтверджені відповідним наказом Державіаслужби. Що стосується автомобільного транспорту, то працюємо над просуванням чистих і енергоефективних автомобільних транспортних засобів. Відповідно розроблено закон України про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів. І наразі проходить процедуру погодження з відповідними ЦОВВ. Зазначеним законопроєктом передбачається запровадити поетапну заборону ввезення державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання і в тому числі вироблених на території України. Також на інфраструктуру розроблено законопроєкт щодо внесення змін до закону про автомобільний транспорт з метою стимулювання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. І також цей законопроект зараз входить в погодження заінтересованими органами. Що, власне, краще передбачається законопроект? Він має надати визначення таким термінам, як електромобіль, електричний транспортний засіб, автобус, мобіль вантажний, інші види електромобілів. Це нам необхідно для того, щоб забезпечити розвиток електромобілів і інфраструктури станції зарядки електромобілів в Україні. Також маємо зазначити, що відповідно до цього законопроекту 1 січня 30-го року в сферу регулярних пасажирських перевезень буде підписатися в виключно електробус. Також нашим планом на наступний рік є розробка законопроекту щодо встановлення екологічного податку на викиди забруднюючих речовин СО2, так званий податок на дизельне пальне, бензин, газ. І Міністерство інфраструктури проводить спільна робота з Європейським інвестиційним банком, з Світовим банком щодо стимулювання органів місцевого самоврядування, виновлення парку міського транспорту в містах України шляхом залучення пільгових коштів міжнародних фінансових організацій. У нас є діючий проєкт з Європейським інвестиційним банком на 200 мільйонів євро, які досить активно реалізуються в цьому році. І ще майже рік назад підписаний другий проєкт з Європейським інвестиційним банком.
Таняна, підводьте, будь ласка, підсумок,
так? Так. І тому, скажімо так, ми потрібні цієї законодавчої ініціативи, над реалізацією проєкту для того, щоб залучати інвестиції, вважатися і від транспорту. Це саме доповідь.
Дякую. Колеги, є запитання до заступника міністра інфраструктури? Ну, ми, власне, почули те, що ваш там попередник чи колега, ні, не попередник, то Анатолій Кримашевський, так, на попередньому засіданні нашого комітету він говорив про, в принципі, те саме, що ви плануєте ці розробляти ті чи інші законопроекти. Я так розумію, що за півроку особливо не просунулися ви з їхньою розробкою по процедурою погодження. А в мене тільки одне питання, а на якому етапі вирішено питання розвитку інфраструктури електрозарядних станцій по цій країні? Там нам обіцяв теж ваш колега на минулому засіданні, що будемо йти швидкими темпами.
Так, по розвитку електрозарядних станцій у нас на сьогоднішній день розроблений.
А можете говорити якось з мікрофон, бо ви якось відвертаєтеся, я тоді не чути. От якось так походить.
По електрозарядним станціям. На сьогоднішній день ми працюємо з міжнародними фінансовими організаціями, реалізувати інвестиційний проект і здійснити будівництво в мережі електрозарядних станцій по основних магістралях державного значення в Україні. Також виконуються певні наукові роботи, щоб формувати діяльність станцій.
Дякую. Ну, я так розумію, що у нас там йшлося про насправді про високошвидкісні ці зарядні станції на основних трасах, там Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Харків, але про це щось ми не чуємо, так, новин?
Ми зараз працюємо з Європейським інвестиційним банком, з Світовим банком, для того, щоб в майбутньому підписати відповідні фінансові договори.
А користуючись, я вже зміла, користуючись нагодою, що велика кількість заступників міністрів тут є присутні, я хотіла, колеги, би звернути вашу увагу, і, до речі, і те, що ви, пані Наталі, говорили, що пані Стефанишина збирається підписати якусь нову угоду з Європейським інвестиційним банком. Колеги, або ви підписуєте ці договори з Європейським інвестиційним банком відповідно до закону про міжнародні договори в двох примірниках української і англійської мови, або ми більше на ратифікацію в порушення закону з незрозумілими, неавтентичними копіями перекладів не візьмемо жоден закон про ратифікацію і айбішних кредитів. Я окремо кожному міністерству з колегами це повторюю. Ми вже почали свої перемовини з Європейським інвестиційним банком з тим, щоб вони, можливо, подіяли на урядовців України, і вони запропонували підписувати в двох екземплярах з перекладом копії. А Міністерство закордонних справ, на жаль, вже 2 роки нам обіцяє внести свої пропозиції по оновленню українського законодавства для того, щоб вирішити цю проблему. Нас ніхто не чує, колеги, ми припинимо чути уряд. Я просто попереджаю, що ми точно припинимо чути уряд. Будь ласка, пані
Івана Орестівна, дякую, що підняли це питання. Воно дійсно в нас болюче і довготривале. Можливо, ми б могли разом з вами на вашій платформі або на нашій платформі ще раз з МЗС проговорити, тому що я пам'ятаю, що там вже було декілька разів останні китайські попередження, да, з вашого боку. Там
я просто зареєструю на наступному тижні свій варіант, якщо колеги не підтримують, колеги члени комітету, я зареєструю свій варіант рішення цього на рівні законопроєкту. Можливо, тоді це стимульне Міністерство закордонних справ подати всі альтернативи. Можливо, так на вирішення питання, але я вже не знаю, як це інакше попит. 2 роки я про це говорю, 2,5.
Так, я знаю, я це чула і знаю, як ви завжди на зустріч.
Кожному міністерству, так.
Єдине просто, що до теми нашої сьогоднішньої дискусії, я би хотіла звернути увагу, що в нас EIB є на сьогоднішній день в Європі єдиним зеленим банком. І в них дійсно дуже вигідні умови для України. Тому ми дуже би хотіли, щоб ми разом ви нам допомогли, тому що ви форватор цього питання насправді, да, скерувати спільні зусилля якось з МЗС. Можливо, ми могли б обговорити з ними ваш законопроект, який би ви хотіли зареєструвати перед реєстрацією, щоб дійти до згоди, тому що фактично таких умов, які є, нам більше ніхто не дає. Там відсоток тестера таких умов ніхто не дає, і вони якраз єдиний зелений банк, тобто всі зелені проекти вони готові фінансувати.
Дякую, пані Наталю. Я запропоную на наступному тижні якусь дату для такої зустрічі з залученням офісу і Міністерства закордонних справ на базі комітету. Буде готовність пропрацювати, будь ласка, якщо ми будемо реєструвати. Я точно буду реєструвати свою версію того, як вирішити це питання. Бо інакше я не бачу, як стимулювати кабінет міністрів на цей час.
Да, може там набити і Мінінфраструктури, Мінрегіон, основні позичальники, щоб вони теж розуміли, да, що їх буде чекати, теж би приєднати.
Ми їх запросимо для того, щоб вони розуміли, що це не наша вигадка, а ми просто постійно змушені йти на порушення закону, якщо не виправить ситуацію Кабінет міністрів України. Дякую, пані Наталя. Колеги, якщо до пані Анни немає питань, я хотіла би до слова запросити заступника міністра розвитку громад і територій. Має бути нам Коховий.
Дякую. Також даємо раді вас бачити, шановні народні депутати. Відповідно до рекомендацій, які комітет затвердив у вересні минулого року, Мінрегіоном разом з урядом зроблено наступне. Ми активно імплементуємо 305 регламент, а саме закон про надання будівельної продукції на ринку. Затверджено Кабінетом міністрів постанову про затвердження переліку категорій будівельної продукції від 28 квітня 2021 року. Також схвалено постанову про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції від 9 червня 2021 року. На євроінтеграційному уряді 22 грудня цього року планується затвердження постанови про деякі питання надання будівельної продукції на ринку. Що стосується рекомендацій по фонду енергоефективності, забезпечено стабільність функціонування фонду у законі про державний бюджет на 2022 рік. Передбачені кошти в розмірі 2,6 мільярда гривень. Також проведені оптимізація внутрішніх процедур роботи фонду, обрано нового керівника фонду, проведено відповідно спільно з європейськими партнерами і наглядовою радою фонду відкритий конкурс. 22 вересня цього року схвалена концепція державної програми трансформації вугільних регіонів до 2030 року. До березня 2022 року заплановано Мінрегіоном розроблення та внесення на розгляд уряду уже безпосередньо самої програми. Також хочу звернути увагу, що в бюджеті на 2022 рік уже передбачена субвенція місцевим бюджетам для здійснення заходів справедливої трансформації вугільних регіонів у сумі 118 мільйонів гривень. Також на євроінтеграційному уряді у нас заплановано схвалення важливих для енергоефективності будівель таких проєктів законів, як і для сфери ЖКХ. Перше – це про водовідведення стічних вод, яким ми імплементуємо 271 директиву ЄС, і про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель. Тут ми імплементуємо положення директиви 31. Даний закон проходив раунд важливих консультацій з європейськими партнерами, були певні технічні моменти з Міністерства фінансів, але все вирішено, тому, я думаю, проблем з цим не буде. І просили би також сприяння комітету у проходженні даного законопроекту в парламенті. Також на євроінтеграційному уряді до кінця року ми плануємо затвердити постанову Кабінету міністрів щодо порядку запровадження систем енергетичного менеджменту в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, яким чином фактично в нас буде необхідна законодавча база для імплементації, повної імплементації 31-ї директиви про енергетичну ефективність будівель. Також, крім цього, хочу звернути увагу, що в проєкті бюджету на наступний рік передбачені кошти на реалізацію кредитних програм спільно з КФВ. Нещодавно було підписано угоду про реалізацію фінансової програми «Енергоефективність у громадах», якою передбачено реалізувати близько 80 проєктів у містах Запоріжжя та Житомир. Також буде запущено уже безпосередньо відбір проєктів по величезній програмі фінансовій за підтримки Європейського інвестиційного банку, яка стосується підвищення енергоефективності громадських будівель. Ми плануємо, що до кінця 2022 року близько 100 таких проєктів буде відібрано і розпочнеться процес попередньої їхньої реалізації. Також щодо законопроектної роботи, ми у 2022 році плануємо, що буде розроблено проєкт закону про ратифікацію угоди про грант фонду E5P щодо реалізації проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком та угоди про надання інвестиційного гранту проєкт «Енергоефективність громадських будівель» також між Україною та Європейським банком. Це фактично та технічна допомога, яка необхідна для належної реалізації величезної фінансової програми з EIB, про яку я попередньо зазначив. Що стосується взагалі наших ратифікаційних питань, то тут цілком вас підтримую, ми готові долучитися до обговорень. Мінрегіон є активним позичальником і активним учасником таких програм, тому для нас дуже важливо, щоб процедурні моменти вони не стали на заваді тим амбіційним проєктам, які зараз розробляються Мінрегіоном. Тому що на наступний рік заплановано розробка і підписання фінансової кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком на суму в 300 мільйонів євро для трансформації вугільних регіонів. З мого боку, колеги, це все. Якщо є якісь питання, будь залюбки, готовий на них відповісти.
Колеги, які є питання до пана Ігоря? Поки колеги там визначаються, я правильно розумію, що той законопроєкт, який ви зазначили про термомодернізацію, це, власне кажучи, буде якась ваша дорожня карта, стратегія виконання анонсованої президентом великої термомодернізації, так? І яка роль в цьому всьому має бути фонду енергоефективності, якщо можете нас зорієнтувати?
Великий вас зорієнтую. Насправді закон про масштабну термомодернізацію – це більше технічний закон, який дозволить нам усунути.
А чому треба про масштабну тоді писати? Законі велике писати?
З нас він називається, що вам точно зачитаю. Для створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівлі. Він вирішує більше технічні питання. Якщо ви запитуєте мене про оголошену програму масштабної термомодернізації, станом на сьогодні Мінрегіон забезпечує реалізацію програми, яка стосується безпосередньо фонду енергоефективності. Фонд енергоефективності працює виключно з ОСББ для надання грантів ОСББ під проекти термомодернізації багатоквартирних житлових будинків. Станом на сьогодні цей інструмент показує дуже хорошу динаміку, тому ми працюємо виключно з фондом енергоефективності, і поки що я не готовий відповісти про участь Мінрегіону в проєкті масштабної термомодернізації, в якій ролі і яким саме інструментом ми будемо там користуватися. Тому що поки що у нас немає такого кінцевого відповіді.
Не зрозуміла. Тобто це поки що піар-акція. Я зрозуміла. Дякую. А от ви як ви оцінюєте? 2,6 мільярда?
2,6.
Ви вважаєте, що це для такої амбітної задачі з енергоефективності це взагалі співвідносно з цими цілями, які ми весь час узгоджуємо? Чи ви просили більше, вам не дали? Тобто яка була динаміка цієї дискусії?
Ми вважаємо, що 2,6 – це якраз золота середина, яку ми чітко працювали за рахунок наших європейських партнерів спільно з урядом, спільно з Міністерством фінансів. Ці 2,6 мільярда гривень, які передбачені в наступному році, їх буде достатньо відносно тієї динаміки, яку показує фонд енергоефективності. Тому що, знову ж таки, звертаю увагу, він працює виключно з ОСББ.
Ну так, але два роки він фактично не працював, пані. Давайте чесно говорити те, що відбулося. І не фінансувався.
Пані Івано, він, якщо ми порівнюємо його з аналогічними фондами у Польщі і Литві, він показує набагато кращі результати, тому що це два роки, за які ви сказали, це переважно інституційне питання. Поки розкачується, поки створюється програма, поки набивається база клієнтська, поки все це відкатується, тому для цього цей час був витрачений. Зараз продукт, який генерує фонд енергоефективності, він користується популярністю. На наступний рік заплановано реалізувати близько 500 проєктів уже готових, які можна буде пощупати, подивитися. Це ті проєкти багатоквартирних будинків.
Я думаю, що клієнтська база могла би бути ширша і більша, якщо ми туди закладали кошти і вифінансували цей фонд. І протягом попередніх років, пане Ігор, мені дивно, що Мінрегіон чи Мінрозвитку громади з території не промотував цю історію. Ну так виглядає. Тобто так вас влаштовує все, що вам дали. Я завжди тим міністерством просто влаштовую все, що вони мають.
Нас не влаштовувала ситуація. Ми виконували ті зобов'язання, які були взяті Мінрегіоном згідно з угодою IFO Energy Efficiency. І, на жаль, в 2020 році кошти, які були перебачені бюджетом, їх забрали в зв'язку з ковідом. На 21 рік були виділені лише 100 мільйонів гривень.
На будівництво забрали. Якби хоч на ковід забрали, так забрали на дороги. Замість енергоефективності. Ми просто амбітну ціну оголошуємо, там. Доєднуємося до європейського зеленого курсу, потім забираємо від вас гроші, добре би на лікарні. Я би з цим абсолютно підтримала і погодилася. Але перекинули на дороги, з енергією ефективністю ніхто не справився, і в результаті так і урядує. Так, зрозуміло. Дякую. В принципі, це відповіли на моє питання. Це радше коментар, ніж питання. А, колеги, є якісь запитання до пана Мінрегіону?
Якщо дозволите.
Давайте, пані Марино, коротенько.
Так, коротенько, в мене три питання, пане Ігорі. Перше, чи передбачено, є якийсь план енергомодернізації адміністративних будов і центрального рівня, і на місцевих рівнях? Друге питання. От ви озвучували, що 300 мільйонів євро мають здійснити значний вплив. Я хотіла спитати, чи ви співпрацюєте з німецькою програмою побудови житла для ВПО, чи там передбачено на ці так само 300 мільйонів євро, чи є там якісь критерії енергоефективності, і як ви взаємодієте з цією програмою? І третє питання. Мінреінтеграції прийняло дві стратегії по інтеграції ВПО і по реінтеграції Донбасу. Там зовсім нічого нема про зелений курс. Чи погоджували ви ці стратегії?
Я вам відповім на перше питання. У нас готується стратегія по термомодернізації взагалі будівель. І вона, скоріш за все, буде прийнята наступного року. Також готуються окремі програми по термомодернізації. Туди будуть включені не тільки громадські будівлі, але й житловий сектор і індивідуальні будинки. Що стосується співпраці з німецькою стороною, у нас, знову ж таки, я про це доповідав, був підписаний нещодавно кредитна угода фінансова між Кабінетом міністрів і фінансової установи КФВ про термомодернізацію громадських будівель у містах Запоріжжя та Житомир, якою заплановано термомодернізація близько 80 громадських будівель. Що стосується будівництва житла для переселенців, КСВ фінансує Держмолоджитло. Стосовно цього я можу лише це сказати. І що стосується погодження стратегії Мінреінтеграції, тому я не готовий зараз вам відповісти, якщо є необхідність, ми в письмовій формі зможемо вам надати. Дякую.
Дякую. Дякую, пане Ігоре. Колеги, в нас є керівник департаменту Міністерства закордонних справ, пані Михайленко Марина, і в нас має бути теж ВО гендиректора. Я шукаю, як це правильно називається, директорату науки і інновацій з МОНу. Пан Мозолевич, Григорій, я колег просила би, може, коротко по завданням для міністерств теж озвучити позицію, якщо є така можливість. Пані Марина, вам слово спочатку.
Дякую, Івана Гретіна. ВНЗ, відповідно до рекомендації Комітету Верховної Ради було закріплено забезпечити підтримку державам членам ЄС пропозицій, розроблених урядом України для створення спільної з ЄС дорожньої карти щодо участі України в ЄСК. Тобто ми займаємося координаційною роботою. Насправді вже пані Наталя розповіла і про два засідання стосовно робочої групи цільового діалогу між Україною та ЄС щодо ЄСК і про перегляд додатків і так далі. Тому я тільки буквально коротко два сигнали, щоб не повторюватись.
Пані Марина, може ви просто вибачте, може ви знаєте, що чому у нас цього нашого два засідання було цієї МРГ по ЄСК?
Насправді воно відбулося. Ось останнє засідання відбулося нещодавно, 22.09 цієї робочої групи. Попереднє засідання було 19.05. Наскільки я пам'ятаю, ми передавали на пропозиції свої до дорожньої карти, і європейська сторона розглядала плюс канікули. Тому так.
Значить, то... Ні, в мене просто була інформація свідчення, потім тепер. Тобто трошки змінює картину.
Я кажу про робочу групу цільового діалогу між Україною та ЄС щодо язика. Правильно? Так. Значить, тільки два моменти. Один стосується східного партнерства, тому що ви знаєте, що сьогодні відбувається саміт східного партнерства. Для нас дуже ключовий і важливий, де би ми хотіли, щоб були визначені нові пріоритети. Так от, у контексті європейського зеленого курсу ЄС має намір зміцнити і реалізовувати, підтримувати амбіції зусилля сусідніх з ЄС держав, передусім східного партнерства у вирішенні екологічних, кліматичних та енергетичних питань. Відтак, ми маємо наміри, вже активізовуємо пряму взаємодію на рівні профільних міністерств уряду України, передусім з партнерами асоційованого тріла. Ми в рамках асоційованого тріла вже розпочали обговорювати конкретні теми, які би були цікаві для реалізації намір з трьох, в тому числі в контексті європейського зеленого курсу. МЗС також проводить як координатор асоційованого тріла консультації і може сприяти в налагодженні безпосередніх контактів з відповідними міністерствами у столицях асоційованого тріла та СХП наших відомств. І другий момент, який теж в компетенції МЗС, це те, що критичним для України зараз є зниження рівня забруднення пластиком Чорного моря. 83% морського сміття знайдено у Чорному морі складає пластик. Уряд України працює над розширенням програм моніторингу сміття, включаючи мікропластик, який становить найсерйозніше загрозу для фауни і флори Чорного моря. І в цьому контексті ми беремо активну участь у реалізації спільного морського порядку денного для Чорного моря та стратегічні програми досліджень та інновацій для Чорного моря для досягнення екоцілі, це здоров'я морські та прибережні екосистеми Чорного моря. Таким чином, дякую.
Дякую, пані Марині. Чи колеги, до вас якісь запитання? До Міністерства закордонних справ якісь запитання? Я, може, дуже коротко, не в контексті Європейського зеленого курсу, стосовно того, чи очікується, чи вдалося все-таки домовитися про те, що в рамках Східного партнерства з'явиться безпековий компонент.
Так, в декларації є безпековий компонент в joint statement за результатами. Він ще поки що, я не можу сказати про остаточний ленгвіч, тому що як тільки він буде ухвалений, так він так буде оприлюднений. Що важливо, що нам ще, якщо все буде окей, вдалося включити асоційоване тріло в цю декларацію. Це було дуже складно, тому що дуже багато країн виступали проти цього. Вони боялися, що ми, скажімо, принцип інклюзивності буде порушений.
Вони хотіли, щоб ми разом з Білоруссю інтегрувалися.
Вони хотіли просто нас називати Associated Partners. А оскільки ми створили тріло, і ми вважаємо, що це matter of fact, що це реальність, яку вони повинні враховувати, ми уклали меморандум і так далі, то для нас дуже важливо, для трьох партнерів було, щоб там з'явилося саме слово Association Trio. І як ми знаємо, начебто нам вдається, я боюся наперед сказати, але плюс в цьому контексті я хотіла сказати асоційованого тріо, як ми працювали над цією спільною декларацією, що ми висували від трьох країн наші спільні пропозиції по тих питаннях, які для нас були ключовими. Тобто воно не стосувалося всієї заяви декларації, але воно стосувалося трьох ключових питань. Тому, в принципі, можна сказати, що достатньо успішно ми працюємо в рамках представлення наших спільних інтересів.
Дякую. Є колеги якісь питання до пані Марини?
Якщо не... Ще додавати коротко.
Так, будь ласка.
Пані Марино, зазначалося, що, на превеликий жаль, небагато вдалося нам виконати з того, що ми зобов'язані були виконати в сфері моніторингу морських програм. Як відомо, зараз вже маємо в нашому розпорядженні спеціалізоване науково-дослідне судно, наскільки вам відомо, як воно наразі використовується, чи є все необхідне для того, аби ми повністю потенціал цього науково-дослідного корабля використали, в тому числі і для досягнення тих цілих завдань, які стоять перед нами з угодою про це.
А це не МОН використовує це судно, Вадиме? Мені здається, що Міністерство освіти і науки, чи ні? Може, я помиляюся.
Це правда, це Міністерство освіти і науки, тому я вибачаюся, мені треба перевірити цю інформацію, тому що я насправді не володію нею.
Так, я думаю, що якраз ми маємо заслухати пана Григорія Мозелевича з Міністерства освіти і науки, і я думаю, що він зможе відповісти на це питання пана Вадима. Правильно, пане Григорію?
Так, добре, дякую. Хотів би сказати, що судно «Бельгіка» насправді використовується і належить Міністерству екології, чи Міністерству природних ресурсів, а судно, яке закуплено Міністерством освіти і науки України, це «Криголам», який буде використовуватись для виконання антарктичних досліджень і антарктичних експедицій. От. І це судно з наступного року повинно вирушити в першу таку експедицію, в тому числі для виконання і екологічних досліджень. Ну, а по іншим питанням...
Тобто, це питання до пані Ірини Ставчук, так? Так? Ну, по Бельгії. Вадим мав на увазі Бельгію, правда?
Бельгію, так.
Пан Вадим. Ну, зараз ми тоді, пані Ірина, нам додати. Давайте, пане Григорію.
Так, так. З цього ж питання, я думаю, що ви знаєте, що нещодавно вийшов указ президента, де ми повинні розробити відповідну, ну, весь уряд, відповідну державну програму розвитку науково-дослідного флоту, і спільно з колегами будемо працювати над цим питанням найближчі три місяці. Що стосується Міністерства освіти і науки України, то головний виклик останнього часу для нас було приєднання до 9-ї рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт Європа», де 35% бюджету цієї програми найближчі роки будуть спрямовані якраз на досягнення цілей європейського зеленого курсу. А це в грошах близько 33 мільярдів євро. Україна успішно пройшла серію технічних перемовин, серію офіційних перемовин, і 12 жовтня цього року на 23-му саміті Україна-ЄС офіційно було підписано угоду до приєднання України в цій рамковій програмі, а також програмі з досліджень та інновацій та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії «Євратом». Угода ця була складена, як говорилось раніше, і українською, і англійською мовами. Закон про ратифікацію цієї угоди Міністерством освіти і науки був підготовлений, погоджений. Наразі він знаходиться в Офісі Президента України і найближчим часом потрапить до Верховної Ради України, де, сподіваюся, десь в січні буде ратифікований. В рамках «Горизонту Європи» вже 12 конкурсів відкрито, в тому числі для українських вчених та українських організацій, які стосуються Європейського зеленого курсу. І я запрошую колег з інших міністерств, ваші наукові установи, звернути на них увагу. В листопаді цього року наше міністерство оголосило конкурс наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуватимуться за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу ще з попередньої рамкової програми. І ці роботи приймаються до 20 грудня, почнуть виконуватись з наступного року. І частина цих робіт безпосередньо буде пов'язана з імплементацією цілей Європейського зеленого курсу. Крім того, хотів би сказати, що 3 грудня ми провели інформаційний день Horizon Europe Launch Day in Ukraine, де поінформували всіх потенційних стейкхолдерів про можливості нової рамкової програми «Горизонт Європа». І 17 грудня, найближчої п'ятниці, будемо проводити такий інформаційний захід, масштабний Research and Innovation Day in Ukraine, де поговоримо про результати інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору. Якщо брати освітню частину, то цього року розроблена достатньо велика кількість онлайн-ресурсів для учнів, студентів різних закладів освіти, які стосуються питань Європейського зеленого курсу, енергоефективності і таке інше. Крім цього, МОН було співорганізатором цілого ряду наукових заходів, інформаційних заходів, хакатонів разом з європейськими колегами, разом з країнами Східної Європи, Східного партнерства. І ці заходи були спрямовані на створення нових інноваційних продуктів, які авторами висунуті на отримання відповідного фінансування. Крім цього, хотів би сказати, що Національним фондом досліджень вже другий рік проводяться конкурси на виконання науково-дослідних робіт та проєктів, і десь близько 20% цих робіт спрямовані безпосередньо на досягнення цілей Європейського зеленого курсу. Ну і в цілому, як висновок, можна було б сказати про те, що підтримка ініціативи язика є одним з найважливіших і невід'ємних компонентів наближення України до європейського дослідницького простору і шляхом подолання разом з європейськими партнерами глобальних викликів. Дякую.
Дякую. А ми взагалі якось розглядаємо можливість створення якогось аналогу такої європейської дорадчої наукової ради, вірніше, яка є європейська дорадча наукова рада по зміні клімату, власне кажучи, якоїсь аналогічної інституції тут, наукової дорадчої ради для української зеленої реалізації чи ні?
У нас наразі таке питання не обговорювалось, але у нас є Національна рада з питань науки і технологій, яка працює формально при уряді. Вона, на жаль, не засідала останній час, але можна зробити пропозицію розглядати саме на засіданнях Національної ради цієї, в тому числі і ці питання.
Що робити, якщо ви думаєте, що це буде корисно науковці в такий спосіб долучити до цього? Пані Ірино, може коротко на питання пана Вадима?
Стосовно Бельгіки, а можете нагадати саме питання, бо я...
Наскільки ефективно ми зараз використовуємо це?
А наскільки ефективно використовуємо?
Правильно, пане Вадиме, я пам'ятаю ваше
слово. І чи є це необхідно для того, аби його не можна було використовувати ефективно? Що це у плані ми, як виконавець, може ще маємо зробити?
Дякую за запитання. Судно насправді тільки прийшло, тобто воно, здається, в кінці жовтня прийшло в Україну. І поки воно йшло, в тому числі воно виконувало вже морські дослідження, тобто це таке унікальне дослідження вод усіх трьох морів, в рамках якого воно плило в Україну. Тобто поки що воно активно не використовується, вирішуються всі технічні питання про те, там, як воно зберігається, і підключення, і його оформлення. Але на наступний рік ми вже запланували більше коштів в бюджеті для того, щоб вони почали виконувати роботи з моніторингу водних ресурсів. Плюс ми активно залучаємо кошти Європейського Союзу в рамках проєкту EU MLAB. Це проєкт стосовно забруднення і очищення морських ресурсів і морської політики в Україні. Плюс ми домовилися з Бельгію про спільні наукові роботи і активно залучаємо різноманітних міжнародних партнерів, тому що насправді в Чорному морі це буде єдине таке судно, яке може виконувати такий спектр робіт, і це по суті відкриває дороги до різноманітних спільних наукових програм. І інститут також планує активно спостерігати, можливо, залучати програми Horizon і інші для того, щоб з різних коштів мати необхідні ресурси для того, щоб воно дійсно працювало і не простоювало.
Дякую. Колеги, в нас мав бути представник Міністерства фінансів, але як виявилося, що Міністерство фінансів на рівні заступника міністра просто нікого не може нам виділити, а той керівник департаменту, який ніби був заявлений, зайнятий сильно, тому він не дуже може до нас долучитися. Я думаю, що це буде одним. Ні, спісав нагадати, в принципі, міністру Марченку, що є така задача не тільки на бюджетний комітет, а мати присутність представників уряду, а й, власне кажучи, на наш. До речі, питання EIB і ратифікації фінансів теж безпосередньо є частиною повноважень нашого комітету. Я думаю, нам буде про що поговорити, може навіть самого міністра треба буде запросити. Я думаю, наступний раз, може так буде і суспільніше. Я думаю, що колеги не будуть заперечувати. Колеги, члени комітету, якщо у вас немає питань до учасників нашого засідання, вам було надіслано проєкт нашого рішення. Є якісь зауваження, доповнення до того, щоб ми чи можемо його ухвалити і, власне кажучи, далі продовжувати і моніторити ситуацію з міністерствами, допомагати там, де є необхідність допомогти і в міжнародному діалозі, і на рівні ухвалення законодавчих рішень в рамках наших повноважень. Я думаю, що до нашого рішення треба ще додати теж провести там засідання ось таке узгоджувальну нараду, чи якось назвати, принаймні зустріч по узгодженню позицій, по вирішенню питання з ратифікаціями двосторонніх угод кредитних Ми запросимо Міністерство закордонних справ, ми запросимо дійсно Мінінфраструктури, Мінрегіон, Мінфін, офіс урядовий, запросимо віце-прем'єрку, може вона нарешті визначить своє крило. Ну і, власне кажуть, що сподіваюся, що на наступному тижні можемо таку зустріч провести і може принаймні до кінця року зареєструвати, а на початку наступного року вже і ухвалити рішення на рівні парламенту, щоб вирішити раз і назавжди проблему. Я до колег членів комітету. Прошу, пане Вадим.
Нам треба запропонувати зараз дату, пані Івана.
Ну, я запропонувала, може, під час. Ми з вами 22-го ще мали би мати засідання комітету, якщо я не помиляюся. Ми можемо це онлайн зробити. Хто не зможе бути присутнім. Ми з паном Вадимом маємо бути присутні, наскільки пам'ятаю, або 20-те число можемо. Ну, ми можемо це обговорити з колегами в комітеті, потім далі міністерством дати знати, як ми це зробимо саме. А інші є якісь пропозиції до нашого проєкту рішення? Вадим, ви про це хотіли сказати?
Так, власне про це. Я пропоную змінити те, що наш проєкт порядку денного, вибачайте, наш проєкт рішення. Ми ж мали змогу зараз заслухати представників уряду і бачимо, насправді величезна робота була пророблена. І зважаючи на те, яким чином, в принципі, ведеться зараз робота і в Євросоюзі, всі ці питання наразі, як ми пам'ятаємо, обговорюються, і директиви є в вигляді проєктів, а тому політичних рішень ще не прийнято, юридичних документів не оформлено. Тож говорити про незадовільні темпи роботи уряду наразі, по-моєму, м'яко кажучи, перебільшується.
Ми можемо взяти до відома інформацію. Ми можемо просто взяти до відома інший варіант, це взяти до відома інформацію, надану міністерствами, але наприклад, рекомендувати все-таки Кабінету міністрів визначити чіткі терміни виконання завдань з метою. Я думаю, що їх немає, ми не всюди почули чіткі терміни виконання завдань. Я думаю, що у нас є потреба в тому, щоб ми таки отримали структурований і регулярний діалог з Європейським Союзом щодо залучення української сторони до Європейського зеленого курсу. Я думаю, що нам можна пришвидшувати роботу, спрямовану на реалізацію Європейського зеленого курсу в Україні. Знаєте, 25-26. Да. А ці просто можемо взяти до відома всю інформацію надану міністерствами і не зазначати нічого, чи швидкі, чи не швидкі темпи. Можна таким чином.
Я підтримую.
Окей. Тобто беремо до відома і рекомендуємо так, як записано. Правильно? Перший пункт ми просто беремо до відома. Перший пункт нашого рішення.
Так, приймається.
Окей. Тож мій колеги пропонують підтримати це спільно напрацьоване рішення. Хто за? Я за.
Майже всього за.
Але за.
Я бачу, на зв'язку десь там є Мельник. Я бачу десь.
Мельник за. Мельник за.
Мельник за. Бачите, що там у нас з Люботою чи з Наливайченком. Не бачу. Надіюся, що всі теж за. І будемо практично вважати, що більшість голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги, дякую всім представникам міністерств, дякую представникам секретаріату, кабінету міністрів. Сподіваюся, що ми отримаємо цю інформацію. До речі, можливо, ми просто окремими рішеннями звернемося та до Міністерства економіки, колеги, так, про те, щоб нам поновлення весь час присилали по СІБАМу, так, то, що ми домовилися з Качкою. І плюс цю ініціативу по узгодженню позицій, по підходу, по ратифікації. Так, тобто ще дві речі, але це просто окремими вистави звернемося.
Так, пані голово, я була на паралельному комітеті під час виступу пана Качки. Домовленість щодо АК була чи загально ще до
ні, ми просили
АК не було.
І ми просили по СІБАМу. Ми можемо і по АК.
Я би просила, якщо колеги не заперечують, додати прогрес по АК, тому що там на всі питання потенційного законопроекту по метрології і був під комітет наближення до законодавства у нас, і безпосередньо там очікується повноцінне місце, там, коли воно буде, то щоб нам такі загальний прогрес також надали, якщо секретаріат міг би додати, то я буду вдячна. Дякую.
Я думаю, це не проблема, ми просто просили по СІБАМу постійно оновлювати позицію України для нашого діалогу з Європейським Союзом, з європейськими парламентарями, зокрема, так, чи парламентарями країн-членів Європейського Союзу. Я думаю, що це можемо додати, прошу секретаріат цього працювати, те, що пані Марія працювала. Дякую, колеги. Порядок денний наш вичерпаний, наше засідання завершено на сьогодні і пропрацюємо з вами, коли ми там проведемо цю нараду. Може, повідомимо
мені. Дякую. Розвідникам євроінтеграції.
Дякую.
До побачення.
Дякую.